Politika kontuak berbagai, Elkarrekin Podemos Izquierda Unidako legebiltzarkidea, Iñigo Martínez, egunon, zer moduz?
Aizu, egunon.
Ondo torri?
Mi esker.
Euririk, zirimiririk, igerri dozu kalean?
Piskat, baina, bueno, egur aldi hau tzai ezateko nik uste primeran.
Behar genduan euri ez da?
Bai, bai, bai.
Apur bat, naiz eta kalera guardasola aterkina atara beharko dan. Gerrari begira pareuko gara Iñigo, atzo bertan Vladimir Putinek esan ebalako Errusia garai ezina dala eta Moskuk arma nuklearrak murrizteko hitzarmenetik urten dau. Bidenek ordea Poloniatik atzo erantzun eutzan Errusiari esanaz Ukraina sekula ez dala Errusiarena izango. Zeuen eretxian, noiz arte jarraitu beharko leuke Espainiako gobernuak Ukrainiako gobernuari laguntza militarra emoten?
Bueno, gerra honetan, ja, oza, justo aztenetan urte bat egingo du ez, gerra honen fase, invasioaren fasean sartu zenetik, eta nik uste dut, ba, beti hasi bergarela, baia interventzio guztiak, ba, noski gerra salatzen, eta Rusiako invasioa salatzen, eta gero gure irtenbidea argi eta garbi esan dugu denbora edo urte luze honetan, armatzea edo gerran arma gehiago sartzea gerra bukatzeko ez dela irtenbide onena. Azken finean, gerra guztiak bukatu dira mai baten inguruan eta bi edo leian dauden aktore guztien arteko tratatu batekin edo hitzarmen edo akordio batekin. Eta hori gertatuko da. Eta guk esaten duguna da, gero eta lehenago egiten bada, ba, gero eta bizitza gehiago ere bai salbatuko dira, eta gero eta sufrimendu gutxiago egongo dela. Eta hori da eskatu behar duguna bai Espainiako gobernuari, Europar Batasunari, eta batez ere Rusia, Ukrania eta Estatu Batuei, ze azkenean ba, Bidenen bueno, ba, presentzia horrek erakusten duena da, ba, Estatu Batuek ere bai parte hartze zuzena daukala gerra horretan.
Baina kontua da hori momentu zuztala gertatu eta bien bitartean ondinokarren, ba, Europako Batasunak eta Bidenek berak, ba, milioika euroko diru laguntza militarra agindu deutzela Kiefeko gobernuari, Unidas Podemos, Espainiako gobernuaren barruan dago, Unidas Podemos entzat, Izquierda Unidaren entzat be, zenbaterainoko da gai hau marra gorri bat?
Ez da, hau, eta ez da gerraren kontua bati. Niri marra gorri buruz hitz egitea ezait asko gustatzen, ze azken finean. Osa, termino bada eta termino edo izen batzuen atzean, ba, dauro dago. Orduan, nik uste dute termino egokienak dira, ba, kontrasenak, eta kontrasena hori mai gaineratu eta publikoki esan dugu, zeren azken finean gure ministroak ere bai, kritikatu dute, naiz eta ba, bai, gobernu bateratu bat dela, eta azken finean eba erabaki guztiak, guztien erabakiak dira, baina gure parte hartze politikoa bai gobernuan adibidez gizarte politiko ministeritzatik izan da bakearen inguruko ba, seminarioak gogoetak martxan jartzea, eta bai kongresuan ebazpen ezberdinetak planteatzen, eta bai itare Europar Parlamentuan gure proposamen guztietan bakearen aldeko proposanak egiten, eta horretan tematuko gara, ze irten bide bakarra da, noski Ukrainako herriak defendatzeko eskubide osoa daukala, eta azken finean beraien subirautza eta beraien bizitza inbadituta izan da, baina guk esaten duguna da gerra honetan bi aldiz egon dela ia hitzarmen, ez dakit, behin betirako edo hitzarmen potoloak sinatzeko sorian egon direla Rusia eta Ukrainiak, eta ba, batez ere Britain Handiko gobernuaren parte hartzeagatik hoiek ez dira sinatu. Gure parte hartzea edo gure proposamena da Europar Batasuna eta, bueno, ba, Espainiak eta edo jende guztiak, Euskal Herriko edozein udalaren proposamena gerra honekin bakearen defentsa eta bake tratatu bat sinatzea lehenbailen, ze azken finean Ukrainiar eta baita ere Errusiar pilo baten bizitzei buruz hitz egiten ari gara, eta hori da, ba humanitatearen porrota, gerra, beti hori da.
Giza eskubide ugari, urratzen da biz, gerra honetan, hildakoak milaka, baitutakoak, espetxean dagozanak, familiak apurtuta, migrazioak, makina bat giza eskubide urratzen dira. Giza eskubidei buruz egingo duzue bihar berba Eusko Legebiltzarrean transnazionalei eta giza eskubidei buruzko Euskal Zentroa sortzeko proposamena eroango dauelako Elkarrekin Podemos iuk Gasteizko ganbara horretara. Zentro hau, segaitik behar da zeuen eretxian?
Bueno, duela urte asko ari gara gai honi buruz, ba, zenbat proposamengo eta zenbat Euskadiko gobernuzkanpoko erakundeak parte hartute parlamentuan, Kolombian, Honduras, Guatemalan egon gara parlamentu gisa, ba, nola modelu edo eredu ekonomikoak giza eskubideen urlaketak sortarazten ditun, ikusten, eta adibidez, ba, adibide konkretu bat izateko, Kolombian, Ituango Medellin gertu dagoen herri batean, ba, Hidro Ituango ba, errepresa eraiki zuten, eta ba, hildakoak egon dira eraikuntzan, paramilitarrekin zein bat, bueno, ba, konnibentzia prozesuak eman dira, ba, bertako bizilagunak mugitzeko, bueno, ba, kriston sarraskiak montatu dira, adibidez, mega infrastruktura hori eraikitzeko, eta, adibidez, ba, mega infrastruktura hori BBVak finantzatu du. Zer, azkenean, honek erakusten duena da, ba, hori kadena balor guztian, ze motatako garrantzia daukan, ba, kontrolak jartzea, ze azken finean gu BBVrekin izen genuen, eta beraiek esan zuten, ba, gu ez genekien honetaz ezer, ja, baina eske zure, modu baten gure, dirua finantzatu du horrelako gauzak. Eta orduan, zentronek daukan balio erantzi nagusiena izango zen, ba, enpresekin, euskal enpresekin, gehienak txikiak edo ertainak direnak, ba, enpresekin lan egitea, elkar lanean, ba, beraiek, ba, kanpoan egiten dituzten aktivitate guztiak, ba, bueno, ba, modu egoki batean egitea. Noski, jarri dudan adibidea, muturreko adibidea da. Baina hori, ba, balorekate horretan ematen diren zeinbat prozesu, ba, bueno, ba, arazoak sortarazi ditzakete, adibidez, ba, lan arloan, adibidez, ba, Guatemala batean, ba, lan arloko barauak ez badira betetzen eta hemengo enpresek hori egiten badute, ba, nik uste dut, ba, elkarlanean erakusi behar diegu, ez bakarrik hemen bete behar dituztela hemengo arauak, baizik eta, ba, hori, balorekate guztian daukaten, bueno, aktibitate guztiak neurtu behar direla. Eta hori, zentroan eskatzen duguna, borondatez egitea, eta gero ja, ba, presa batek, ba, tematzen bada, bere akatzetan, ba, bai, ba, bueno, sanzio eta arautzeko almena eskatzen dugu zentru horretarako, baina lehenengoa da borondatez eta eredua aldatzea.
Gai honetan Eusko Legebiltzarreko gainontzeko alderdi politikoen aldetik zelako feedbacka jaso duzue?
Bueno, lehen bizeiz eta ez azteko, oza, proposamen eta bihar estabiatuko dugun proposamena Euskadiko gobernuzkanpoko koordinakundetik dator eta baita ere Amerika Latinako multinazionalen ikuspegitik. Eta hori, ba, balorean jarri nahi dut, ere bai, ez da bakarrik gure proposamena, gainera bildurekin ere erroldatu dugun ekimena da, eta gainontzeko alderdien partetik, baina, bueno, momentuz ez dut ikusten, gaur ikusiko dugu, aber, zen motatako negoziak eta gauzatu dezakegun, baina ez dut ikusten, egia da Eusko Jaurlaritzak zeo zer aurreikusita daukala enpresa eta giza eskubideen inguruan, baina oso plan urria da, eta gainera 2020an aprobatu zen martxan jartzea, eta, bueno, baina 2023an gaude, eta hori ez da martxan jarri, orduan, bueno, mantenduko dugu zentru horren proposamena, eta bihar ez bada aprobatzen, bueno, zaituko gara gero eta neurri gehiago horretan jartzen ze, bueno, beti izaten dugu, ez dugu kriminalizatzen euskal enpresagintza, baizik eta, ba, bueno, nahi dugu, ba, euskal izenean, edo euskal herria, euskal enpresen, edo euskal gizartearen izenean egiten den guztia, ba, gero eta hobekin egitea, bai, gure gizartearekiko, eta baitare, ba, mundu osoarekiko, zen ikustu dut, ahalmena daukagula gauzako beto egiteko.
Apirilean, urte bat beteko da, legebiltzarreko gehiengoak, hezkuntza lege barri bat egiteko aurre akordua lortu ebala, testuaren lehenengo zirriborroa, onartu zan orduan, legearen testua sortzeko ituna itxaroten zan gabonetarako, etzan heldu. Akordua itxaroten zan, otzailerako, martirako, aurreikusten zan, horren arrastorik ez dago momentuz. Ze momentutan dago guztia?
Bildarratza helburuak igual informazio gehiago izango du ni baino, baina gure ikus, bueno, gure ikuspuntutik momentu zail batean gaude. Ze azken finean prozesua oso luzea izan da, oso latxe izan da, nik uste dut legeintzanetako eta horrengo amarketarako baztabida potentena edo potentenen artean dagoela hezkuntza legearen edo hezkuntzaren auzia, asko zatitzen duen eztabaida da eta ba mimos eta tentuz ez bada egiten ba arazoak sortzen dira eta gure ustez hitzarmena sinatu zenetik on arte ba gauza desente pasatu dira, adibidez ba onarpen agindua eta beste dekretu batzuk eta guzti hoiek gure irakurketa edo guzti hoiekiko gure irakurketa oso kritikoa izan da. Azken finean gu hitzarmena minimoetako edo gutxieneko akordio bat da eta gu bi hiru ardatzekin ditun, eskola publikoa indartzea, euskal eskola publikoa indartzea, segregazioaren kontrako politikak eta kalitatea hobetzea. Hezkuntza sistema on bat daukagu, baina hobetu nahi dugu eta batez ere segregazioaren auzi hori ba gainditu, ez? Eta orain arte aprobatu edo planifikatu dituzten neurri guztiak gure ustez, gure irakurketa eta baita ere sindikatu guztien partetik edo sindikatu gehienen partetik, baita ere eskola publiko guraso eta zuzendarien partetik, ba oso kritikoak agertu gara neurri hoiekin. Azken finean gu ikusten ari garena da betikotze bat euskal hezkuntza sistemaren dualitate horretan. Eta oso kritikoak agertu gara eta ze momentutan gauden. Gu badakigu, legean inguruan bi borradore ikusi ditugu, bi borradore landu ditugu, baina badakigu, naiz eta ez daukagula, hirugarren borradore bat dagola. Baina guri Eusko Jaurlaritzak eta hitzarmenaren sinatzaileak garen heinen, ba ni gustu beste tratamendu bat jaso beharko genuela eta gu ez daukagu.
Segaitik esteko zu, borradore hori?
Eusko Jaurlaritzak baloratu du, ez dugula izan behar. Ez dakit beraiek azaldu beharko dute, zergatik Euskal Hezkuntza etorkizunerako hitzarmena sinatu duen alderdi edo talde parlamentario batek ez daukan dokumentu hori.
Hirugarren borradorean agertzen den hori ezagutu bezain pronto, gure entzulei horren barri emongo euski, baina imaginetan dut ondinokarren aste batzuk paso beharko dira horretarako. Sailburua aitatu dozu Jokin Bildarratzek pasaan aste buruan Deia Egunkariari emondako alkarrizketa baten esaten eban itunpeko ikastetxetan aldaketak esarri beharko dirala adostasun batera heltzeko. Gaineratzen eban Bildarratzek diru publikoa jasoko daben hezkuntza zentro guztiek zaurrarritasun egoeran dagozan familiei bardin erantzun beharko deutziela. Horretaz egogo eta egiten duzu?
Titularrarekin bat gatoz. Azken finean, Euskal Hezkuntza sistemaren arazo larriena, baina ez da bakarrik eta hori nik uste eta azpimarratu behar dela. Segregazioaren asuntua ez da bakarrik Euskal Hezkuntza sistemaren arazoa. Euskal gizarte osoaren arazo bat da eta urbanismoarekin eta beste gauza pilo batekin zer ikusia dauka. Baina hezkuntzan nik uste dut islada ez dakit larriena edo argiena daukala, segregazioaren asuntua. Eta titularrarekin ondo, baina jartzen diren neurriak gure ustez bakarrik. Era zaurgarrian dauden ikasleak banatzea edo sakabanatzea, gu ez dugu ulertzen. Nik uste dut ikastetxe guztiek, itunpekoak eta bai publikoak, beraien gizartearen islada izan behar dira. Zen nik uste dut adidez, era zaurgarrian dauden familia batzuentzat, auzoko eskola publikoa da gizartearekiko daukaten lotura segurazki handiena eta gero beste harreman batzuk sortzen duena. Ni adibidez, Bilboko Atxurin bizi naiz eta nik ikusten dut nola sare hoiek juten diren sortzen, pertsona edo familia migranteekin nola juten diren pizkanaka auzoan sartzen eta auzoko bizitzan sartzen. Ordun, hor ondo dauden ikasle batzuk mugitzea, nik ez dakit erabaki oberena izango den. Eta gu ez dugu zaten erabakiak errazak direnik, baina nik uste dut, era integral batean ikusi behar direla era zorogarrian eta ez zorogarrian edo, bueno, eta gainera era zorogarrian egoteko modu oso ezberdinak egon daitezke. Ez da bakarrik ekonomiaren asuntoa, gauza pilo bat daude.
Horretaz galdetu nahi neutzun, segregazioa saihesteko lehenengo neurrietariko bat, aste hon bertan izaten dabilen matrikulazio epean igerri geinkelako, etzi, barikus amaituko da matrikulazio epea, bi urteko gelan matrikulauko diran umen gurasoei galdetegi barri bat eta galdetegi luze bat pasaude euskue, galdetegi horretan itauntzen da gurasoek zelan bide daukagun, zenbat kotxe dekoguzan etxien, zenbat ordenagailu, zenbat iPad, zenbat telefono mugikor, oporretan urtien zenbatetan urteten dugun. Hezkuntza sailak lurraldeko ogasunaren bitartez, familien diru sarrerak egiaztatu ahalko dauz augustia, segregazioa saihesteko. Bide ona dala begitan zeinatzu, zentroetan ikasleen banaketa orekatuago bat egiteko?
Hain, inkesta, bueno, indize de komplezia edukatiba zehazteko parte bat izan daiteke. Ere bai, bueno, ni ez nahi soziologoa, baina, bueno, ba, inkesta hori konpartitu dugu hainbat adituekin, eta, bueno, ba, hainbat akatzak ere txertatu dituzte inkesta horretan, baina, bueno, inkesta hori, ba, indize hori, hezkuntza konplexutasunaren indize hori zehazteko parte bat izan daiteke. Baina momentuz jarri duten bueno, neurtzeko bide bakarra izan da. Eta nik uste dut nahiko eskaz geratzen dela. Beste indikadore batzuk daudere bai, adibidez, ba, aurreko urteetan ikastetxe horretan egon den bilakaera, hori, ba, adibidez, diru sarrerak, ba, guzti hori, ba, indize hori eratzeko, ba, neurri edo elementu gehiago dira, eta nik uste dut, bueno, ba, ikusiko dugu ze motatako erabilgarretasuna daukan etorkizunerako, baina ere beste gauza bat esaten du Eusko Jaurlaritzak, datu guzti horiek, bueno, ez dute esaten norbanako datuak, noski hori pribatuak direla, eskola guztietako datu horiek pribatuak izango dira. Alde batetik ondo ikusten dugu hori, ze bestela lehia batean sartuko ginateke eskola batekin, bestekin, edo ni nahi dut nire umeak ona bidaltzea, ba, indize hori pizkat hobeagoa delako, edo, bueno, ba, dena delakoa. Baina, nik uste dut hezkuntza eragileak, talde parlamentarioak, era serio eta erantzukizunarekin datu horien berri izan behar dula, eta, bueno, momentuz, ba, ba, saiaren kajoi batean sortuta egongo dira. Ordun, ba, ikusiko dugu ze motatako eraginkortasuna izango duen horrelako neurri bat etorkizunean, baina momentuz eskaz geratu da.
Amaitzeko, udal hauteskundeetara begira, foru hauteskundeetara begira pareuko gara, atzo bertan gure mikrofonoen aurrean Arnaldo Otegik esaten eban EH Bilduk alternatiba bat daroala hauteskunde horretara. Orain dela 10 egun gitxi gora bera, Podemosek, Izquierda Unidak eta Aliantza Berdek hautagaitza bateratua, koalizioa aurkezten zenduen Amentxe Bilbon, zuena zemotatako alternatibia izango litzateke?
Bueno, ba, Euskal Ezkerraren alternatiba feminista, soziala eta ekologista aurkeztuko dugu hauteskunde hauetara, hainbat herrialdetan eta foru hauteskundeetan. Hautagaitza bateratua aurkezten dugu, ba, programa batean oinarrituta eta noski ba ere bai akordioetan oinarrituta, eta gu eskatzen edo eskaintzen dugun hobeto izan da ba, gure udalak eta ere bai gure foru instituzio guztiak eraldatzea. Momentu honetan daukagu foru instituzio guztiak eta instituzio nagusiak ba hori PNV eta Alderdi Sozialistaren arteko aliantza estrategiko batekin gobernatuta, eta nik uste dut ez bakarrik demokraziaren ikuspuntutik, ba, nik uste dut freskotasuna ere bai sartu behar dela instituzioietan, baizik eta ba, baliabideak ditugula beste motatako politika publikoak martxan jartzeko, arlo sozialean, arlo ekonomikoan, hezkuntzaren arloan, osasunaren arloan, udalek baliabide asko dituzte. Adibidez, ba, Bilbon aurkeztu dugu osasun mentalaren plani buruzko iniziatiba bat indartzeko, bueno, ba, horrelako neurriak martxan jartzeko, eta oso argi izaten dugu gure helburua ezkerreko gobernuak eratzea da. Eta, ba, bueno, ba, ikusi dugu adibidez Alderdi Sozialista urte luze hauetan, ba, adibidez, EAJ-arekin bakarri daukala hitzarmen hoiek egiteko nahia, eta Etxe Bildun ere ikusi dugu atzo Arnaldo Otegi eta asteburuan publikatu zuen elkarrizketa horretan nola, ba, geometria variable batean sartzen dela Etxe Bildu. Gu oso argi esaten dugu, udaletxe batean ezkerreko gobernuak eratzeko baliabideak edo botoak edo boskak baldin badaude, gure boskak horre egongo dira. Bai gobernuan, edo bai oposiziotik laguntzen gobernu hori, baina hori da gure proposamena.
Elkarrekin Podemos Izquierdako legebiltzarkidea Iñigo Martínez, eskerrik asko gurera gaur goizan etorte arren eta egun ona izan.
Eskerrik asko zuei, egun on.